Жаным чешекләр күп, сайланганнар әйдә сайласын. Башкаларны исән тик сымыннан, үкенерлек булып калмасын.
Мин сөйләп утырмыш языңның, иң матур, иң гүзәл, саф гөлең.